Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាសភាថ្មីចូលរួមដោយបកប្រឆាំងសាក់លបងប្រជាធិបតេយ្យពហុបករបស់សង្ហបុរីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណីតដារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែទាំងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគម្រោងដែលមានអាកាសយានដ្ឋានផែទឹកជ្រៅគឺមិនមានគោលបំណងបម្រើគោលដៅយោធានោះទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយមានការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកហូរស្មីនិងលោកអូនឆេងប៉ូដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3,800 លានដុល្លារមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរដារាសាគរដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងផែសម្រាប់កប៉ាល់ទេសចរដែលរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានលើកឡើងថាអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់បានដោយយោធាចិនក្រុមហ៊ុននេះបានពិពណ៌នាគម្រោងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មជាសកលរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា BRI កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលជាសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការចោទប្រកាន់លើក្រុមហ៊ុន UDG របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការមិនអើពើនឹងការពិតនឹងជារឿងដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានឹងការហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំពោះវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តលើកឡើងថាតំបន់ដារ៉ាសាគរអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រសាទុកសភាវុធចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោក Mike Pompeo បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើដូច្នេះមែននឹងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានឹងអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភកាលពីពេលមុនថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការលើកឡើងបែបនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនគឺធ្វើតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសំដៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថា សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ភ័ស្តុភារថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាក្រុមហ៊ុន UDG បានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសដីធ្លីដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចេញពីតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន UDG ចង់បានសម្រាប់គម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលផ្ញើទៅកាន់សារព័ត៌មាន Fresh News ក្រុមហ៊ុន Union Group បានការពារលោកគុណគីមដោយនិយាយថានៅក្នុងដំណើរការនៃការរុះរើក្រុមហ៊ុន Union Group គ្រប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាជួលដីសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញការងារផ្សេងៗហើយមិនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់រូបនេះភរិយារបស់លោកនិងកូនរបស់លោកពីរនាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគុនគីមត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអធិពលនិងបណ្ដាញរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះក្លែងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានដីសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដារាសាគរក្រុមហ៊ុន Union Group បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រកបនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាយើងនឹងមិនអត់ឱនដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងមនុស្សលោកត្រង់ហើយនឹងបន្តនៅជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រ Facebook ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្រឡាស់រឿងពិតចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលបានប្រែច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើគម្រោងរបស់សហគ្រាសចិនក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសកម្មភាពប្រើអំណាចគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងការគៀបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការវិនិយោគស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសនោះទេហើយរឹតតែជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្ថានទូតចិនបានសរសេរបន្តបង្ហាញពីការជំទាស់និងថ្កោលទោសជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើមួយនេះហើយយើងទទូចដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែវិធីសាស្ត្រខុសមួយនេះជាបន្ទាន់និងដកទណ្ឌកម្មសម្រាប់ទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនផងដែរគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បត្តិរយៈពេល99ឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 36,000 ហិកតាដែលនេះក៏រួមមានទាំងបណ្ដោយឆ្នេរចំនួន 20% របស់កម្ពុជាផងដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះរួមមានរមណីយដ្ឋានទេសចរដារាសាគរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្លូវយន្តហោះវែងជាងគេបង្អស់និងមានចំណុចពិសេសអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងចង់បានព្រមទាំងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យនាវាចម្បាំងអាចចូលចតបានគម្រោងសាងសង់នេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃក្រាស់នៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលជាឧទ្យានដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាឧទ្យាននេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែជីវៈចម្រុះនៅទីនោះហើយវាក៏ជាជម្រកសត្វកម្រនានាដូចជាសត្វខ្លាពពកសត្វខ្លាឃ្មុំខ្មៅអាស៊ីឆ្កែព្រៃសត្វទូចនិងខ្លាត្រីឧទ្យាននេះក៏បម្រើជាកន្លែងតភ្ជាប់នៃផ្លូវដំរីដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្លូវដំរីគឺជាផ្លូវតូចៗដែលដំរីអាចធ្វើដំណើរបានពីជម្រកមួយទៅជម្រកមួយនៅពេលគេចពីមនុស្សដោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង 1,500 ខ្នងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលភស្តុតាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញដើម្បីគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហ៊ុន Union Group ដោយបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាករណីនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារតែវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជន
រឿងហ្នឹងវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺពូជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីពូមកជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើឯកណៃយោធាឬការបន្តិចផ្សេងចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមកទៅប្រកបមិនត្រឹមត្រូវទេ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានការពារថាវិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងតារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថានៅទូទាំងពិភពលោកដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដីធ្លីគឺជាប្រភពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅពេលពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬជម្លៀសចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេសម្រាប់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មឬការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំៗវាជារឿយៗរួមចំណែកដល់កំណើនធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងហើយជាលទ្ធផលមានសម្ពាធបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលបានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុងការជម្លៀសពលរដ្ឋនេះមួយផ្នែកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីដែលរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍រងគ្រោះហើយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលំនៅឋានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសដោយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនអាចទទួលយកបាននោះទេមួយផ្នែកដោយសារតែគ្រួសារទាំងនោះត្រូវបានគេបដូរពីទីលំនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយពីសមុទ្រដែលជាប្រភពជីវភាពរបស់ពួកគេលោកហ៊ូអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបាននិយាយថា
សម្រាប់ទីតាំងថ្មីដាក់នៅលើភ្នំឲ្យប្រព័ន្ធអ្នកនេសាទឲ្យសម្រាប់ការបកបង្កើតផលដំណាំគឺការចាប់ដើមជាថ្មីយើងប្រព័ន្ធត្រូវការរយៈពេលយូរនៃបកការនេសាទគឺអាចធ្វើបាននៅទីតាំងថ្មីទាំងទីថារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាក្នុងការរស់នៅជុំវិជាបរិយដែរ
គណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
យុត្តិធម៌បានអភិក្ដាដែរយុត្តិធម៌បានអពិតនោះគឺត្រូវដល់ជូនដល់កសិករយើងនិងប្រជានេសាទយើងនៅដីធ្លីនៅស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារទាំងនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលដែរជាមួយគ្នានេះតែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែលទាមទារឲ្យមានឲ្យបានបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នីតិភាពគឺយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់យកទៅឲ្យទទួលបាននៅការប្រឈមមុខនេះបើមិនប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រឈមមុខនឹងការទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាចិនប្រព្រឹត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដូចជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈគម្រោង BRI សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលបាននិយាយថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគូអាចនឹងប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធាជាក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាវត្តមានយោធារបស់ចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពថ្នាក់តំបន់និងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាលោកមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group នោះ អាចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថា
ការសុំចានចោលនៃរបាយការណ៍ដែលលើកឈ្មោះចំដាប់នេះជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនតែចាំមិនដែលបានចេញ
នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរតារាសាគរគឺជាគម្រោងឯកជនមិនមានមូលដ្ឋានយោធាតតែសោះបាទប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រែក្លាយវាទៅជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់តារាសាគរនិងដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកសុកអេសានបាននិយាយថា
កម្ពុជាមិនចង់ធ្វើមហាអំណាចខាងយោធាទេកម្ពុជាធ្វើតែចង់ថាធ្វើម៉េចរស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមប្រជាជន16លានណាស់នឹងឲ្យតែរស់ទៅអានឹងវាជាការបសារហើយអញ្ចឹងយើងខិតខំក្នុងបញ្ហាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនស្វែងសង្គ្រាមមកនៅក្នុងកម្ពុជាទៀតទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយមិនមានការប្រជែងពីមហាអំណាចផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថា In the Dragon's Shadow ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគអ្នកកាសែតជើងចាស់លោក Sebastian Strangio បានរៀបរាប់ពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានភាពរីចម្រើនចេញពីចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិននៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតព្យាយាមរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេដោយព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលរារែកក្នុងការជ្រើសរើសភាគីណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Strangio បានសរសេរថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងនយោបាយរបស់ចិនដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្រទេសចិនបានព្យាយាមពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌យោធានិងនយោបាយតាមរយៈជំនួយទ្វេភាគីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗដូចជាគម្រោង BRI ដែលរួមមានទាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍តារាសាគរផងដែរលោក Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
Cambodia has been useful in supporting China within ASEAN and preventing it any sort of anti-China
ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននិងរារាំងប្លុកនេះមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏រារាំងមិនឲ្យបង្កើតយុបល់ឯកភាពគ្នាមួយដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងចិន
ក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនដែលជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡំការពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកស្រីមួយសុខួរបានថ្លែងថា
យើងឃើញថានៅក្នុងការពង្រីកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រីកសិទ្ធិអំណាចប្រទេសចិននៅភូមិភាគយើងនេះគឺជាការពង្រីកអំណាចតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគដែលលោកហ៊ុនសែនថាវិនិយោគការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងវិនិយោគរបៀបហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគខុសច្បាស់ណាស់វិនិយោគដើម្បីឲ្យចិនដាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានទាត់នៅទឹកដីកោះកុងរបស់យើង
លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនឲ្យទៅជាមហាអំណាចថ្នាក់តំបន់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈបាននិយាយថា
អញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបានប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាស់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងន័យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឬការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសមហាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប្រជែងគ្នារ
ីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជាមួយនឹងសមាជិកសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងតើប្រទេសសង្ហបុរីអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែរឬទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅការបើកសម័យប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់នៃសភានីតិកាថ្មីនៅសង្ហបុរីត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែសីហាជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកនោះគឺទួលនីតិដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីសម្រាប់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Pritam Singh នៃគណៈបកពលករឬ Workers Party បានចូលកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបានបង្ហាញពីសញ្ញាមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយគណៈបកតែមួយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាបានផ្តល់ឲ្យគណៈបកពលករនៅកៅអីចំនួន4បន្ថែមទៀតដែលសរុបចំនួន10នៅរដ្ឋសភាធៀបជាមួយនឹង83កៅអីសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឬ People's Action គណៈបក Progress Singapore ទទួលបាន2កៅអីគណៈដែលសង្ហបុរីមានសង្គមមួយដែលបើកចំហប្រទេសនេះឆ្លងកាត់ការដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញទំនោរចង់បានភាពចម្រុះផ្នែកនយោបាយកាលពីពេលមុនផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានសញ្ញាថាលើកនេះអាចខុសពីលើកមុនលោក Dennis Tan សមាជិកគណៈបករបស់លោកស៊ីងនៅក្នុងសភាបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកបោះឆ្នោតប្រកាន់យកនៅដំណើរការទស្សនៈចម្រុះបន្ថែមពីលើទស្សនៈរបស់គណៈបក People Action Party ដែលបានកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965មកលោក Tan បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចចាប់ផ្ដើមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនេះគណៈបកចំនួន11ដែលនេះជាចំនួនច្រើនមើលអស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាគណៈបកកាន់អំណាច PAP បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ 61% ដែលជាចំនួនជិតស្មើនឹងសម្លេងគាំទ្រទីបំផុតចំនួន 60% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះលោកលីស៊ីនឡុងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសង្ហបុរីនិងជាប្រធានគណៈបក PAP បានទទួលស្គាល់នៅទំនោររបស់សាធារណជនឲ្យមានវត្តមានសម្លេងជំទាស់បន្ថែមនៅក្នុងសភាឈ្មោះទៅកាន់ការកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិថ្មីលោកលីបានប្រាប់ទៅសមាជិកគណៈបករបស់លោកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការតស៊ូមតិខ្លាំងក្លានៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សមាជិកគណៈបករបស់លោកលីបានសរសេរថា ជាមួយនឹងសមាជិកបកប្រឆាំងកាន់តែច្រើននៅក្នុងសភានីតិការថ្មីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាត់តាំងជាផ្លូវការនោះយើងត្រូវរំពឹងថានឹងមានសំណួរនឹងការតស៊ូមតិខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងសភាអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Joshua Kurlanzik បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបង្ហាញនៅសម្លេងជំទាស់តែទទួលយកបានមួយអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោក Kurlanzik បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទៅលើតំណែងតំណងអន្តរជាតិតែលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើប្រធានបទតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលវែងឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអាចនឹងឃើញមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាងមុនលោកបានព្យាករថាភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចអាចបង្កជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកដទៃទៀតលោកបានលើកឡើងថាក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបក PAP ក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដែលប្រហែលជាបញ្ហានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីថ្លៃចំណាយទៅលើការរស់នៅខ្ពស់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើពលករសង្ហបុរីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរៀបចំផ្ទះសម្បែងនិងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនឹងបន្តជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក PAP លោក Kenneth Paulten សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយសាធារណៈលីគួងយូបាននិយាយថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសសង្ហបុរីបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាមួយដើម្បីឲ្យមានការតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំពិតជាគិតថាលទ្ធផលឆ្នោតបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការព្រួយបារម្ភដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានចាត់ទុកថាមិនត្រូវបានដឹងឮគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយដូចគ្នានេះដែរលទ្ធផលក៏បានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តជាទូទៅជាមួយនឹងការកេងចំណេញពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងយុទ្ធសាស្ត្រមិនស្មើភាពគ្នាដែលគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាថានឹងក្តោបក្តាប់សម្លេងឆ្នោតគណៈបក Progress Singapore បាននិយាយថានឹងប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីនាំមកនូវគំនិតថ្មីលោកលឿងមុងវៃអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយ2នាក់ដែលទទួលបានកៅអីនៅក្នុងសភាអំឡុងសម័យប្រជុំតំណាងឲ្យគណៈបក Progress Singapore បាននិយាយថាអស់រយៈពេល2-3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំរំពឹងថានឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងធនធានបន្ថែមសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះអាចផ្ដល់ជាសំឡេងនិងគំនិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តការងាររយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.